Julle, ons vier fees vandag, ne? Ons vier fees, want ons Here Jesus het opgestaan. As 'n leë graf. Ons vier fees met die hele wêreld saam en ons diens is vandag daarop gefokus. En ons gebed is dat julle elkeen vandag die Here hoor. Christel gaan vir ons vandag die woord verkondig. Dus elkeen nader kom aan die Here en ons duidelik in ons lewens kan sien. Soos twyfel in ons geloof versterk kan word. Jy kan sien, die kruis is niet, hy is versier met goud en wit, want die graf is leeg. He is not here, he is risen.
Goed, ons gaan nou oorgaan aan die wotum toe. En hier is eintlik 'n spesiale geleentheid in die tyd van die kerk, veral toe net na die opstanding, het die gelowiges mekaar op 'n baie spesifieke manier gegroet. En dis ook hoe ons die wotum vandag gaan doen. Die persoon wat groet sal sê, die Heer het opgestaan. En dan sal die antwoord wees, die Heer het waarlik opgestaan. En dit spreek daai lewe en dit herinner ons aan wat 'n wonderwerk dit was. So, ons gaan nou oorgaan na die wotum toe. En dit is ook natuurlik ons uitroep na die Here toe. En natuurlik om onsself te herinner aan die wonderlike tyd. So, gemeente.
Kom ons staan.
Die Heer het opgestaan.
Hy het opgestaan.
Die Heer het opgestaan.
Hy het waarlik opgestaan.
Die Heer het waarlik opgestaan.
Hy het waarlik opgestaan.
So dit is ook julle begeerte is ontvang na sy seun. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees.
Ons Vader in die hemel, ons loof U en aanbid U en saam met Paulus in Romeine 8 juig ons. Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog, wat opgewek is, wat aan die regterhand van God sit en wat vir ons intree. Wie sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Soos daar geskryf staan, ter wille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur Hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ons is hiervan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Saam met gelowiges wêreldwyd is ons voor U en gedenk en jubel ons vandag. Ons Here Jesus, ons koning, het die dood oorwin en uit die dood opgestaan. Ons bid dat U hierdie woord vandag wêreldwyd seën in ons midde. Wil U Christiaan lei wanneer hy vanoggend U woord bring, dat elkeen van ons in ons geloof gebou mag word. Ons bid vir ons kinders wat hierdie week terugkeer skool toe vir die tweede kwartaal, wil U hulle krag en ywer gee om hulle skoolwerk met ywer aan te pak. Gee wysheid aan die ouers, onderwysers en die onderwysowerhede. Ons dra in ons gemeente ons bedroefde families aan U op. Ons bid dat U die Briel familie troos nadat dominee Stefan se broer Chris na 'n lang siekbed oorlede en gister begrawe is. Ons dink aan die Van Straten familie met Gert se moeder wat afgelope Saterdag oorlede is. Wil U hierdie families troos en vrede en moed en krag gee? Ons dink aan almal wat die afgelope tyd siekte en operasies gehad het en nog herstel. Ons is bly dat dit met Pieter en Susanne Leroux en hul kleindogter Michelle, sowel as met Martina Leroux beter gaan. Ons is bly dat dit met Louise en Michael se seun en met Louise se ma, dat dit met hulle beter gaan. Ons dink aan Omerkie en Tannie Sari Skoeman, met Omerkie wat Bels-Palsy onderlede het. Ons bid dat hy spoedig daarvan mag herstel. Ons is blij dat het met Annika Fischer, Martiens en Annelie se dochter, dat het beter gaan en dat haar swangerskap weer gestabiliseer het, dat sy moeder is. Ons bly bid en doen voorbidding vir Chantel se moeder Hanlie Nel, wat worstel met kanker en die behandeling daarvan. Ons het verneem dat sy swaar kry en verswak is. Ons weet dat u siektes wonderbaarlik genees. Wil u asseblief vir Hanlie weer heel maak en mag sy u teenwoordigheid ervaar. Ons is bly saam met ons lidmate wat die komende week verjaar. Ons wens vir Christo de Beer en Celeste Mulder geluk. Wil u hulle seën in hulle werks en familiekringe en in die koninkryk. Ons bid dat u ons sonde vergewe. Dat u ons deur die Heilige Gees krag gee om ander te vergewe wat teen ons sondig en gesondig het. En dat ons ons eie sondes en swakhede sal raak sien, daarvan wegbly en dit oorwin. Hoor asseblief die gebede wat ons in stilte bid. Ons bid vir almal wat u genesing, bevryding en nabyheid nodig het. Dankie dat u ons gebede verhoor. Ons bid al die dinge in die naam van ons Heer en ons Verlosser, ons Heer Jesus. Amen.
Gemeente, dit is 'n wonderlike dag vandag. Ons vier iets fantasties. Ons gaan lees uit Lukas 24 van vers 1 tot 12, maar nie nou nie. Want ons bietjie van 'n aanloop wat ek graag met julle wil bespreek. As mens hierdie lees, dan voel het so half asof ons dadelijk begin met dit. En daar is so opbou gewees, dat ek dit graag met julle wil deel. So elke nou en dan het mens die voorreg om as die woord voorberei iets weer te lees en dan opnuut verras te wees met iets wat mens ewe skielik raak sien. Iets wat net uitstaan. Hierdie stuk wat ons nou kyk, het ek seker 100 keer al gelees. En toe ek het nou lees, het so vir my uitgestaan en so opgespring dat ek wil het graag met julle deel. Soos julle weet, ons het laatst week gepraat van die tydperk van wag waar ons is nou, maar ook sommige mense nou is in die herstel wat hulle het. En ons het spesifiek gepraat van Hizkia wat in die belering van die stad was, maar ons het ook gepraat oor die tyd van herstel waar ons ook gaan, soos een werk verlies het of as een herstel van siekte, verlies van familie of verbreekte verhoudings. En ons het die laatste preek toe geëindig daar waar Jesus op pad was om die tyd te beëindig vir ons. So die volgende deel van die verhaal ken julle allemaal. Ek denk nie, dis iets wat niet gaan wees vir ons nie. En as ons goed herhaal baie keer, dan is die herhaling verloor, hy is een bykie betekenis. As ons die woord weer hoor, en ons hoor het weer, ons hoor een story weer, dan word ons een bykie afgestomp. So, ek wil nou graag vraag dat julle met nieuwe oore gaan luister na wat ek julle nou gaan vertel. En dat, en ek bid dat die Heere, julle harte sal aanraaf, dat julle hierdie kan sien, dat julle kan sien wat 'n wonderlike oomblik is dit, en hoe dit alles op een punt afgekom het. Want somtijds, as ons so'n bietjie afgestamp word, dan is dit goed ver, maar as dit met ons gebeur, dan is dit persoonlik, dan word ons aangeraak. So soms opkomst in die woestijn, of as my somtijds vroeg opstaan, jy sien ewe skielik weer iets wat jy langlaas gesien het, dan is dit net wonderlik. So, vra dat die Here se vertelling van hierdie storie hom sal verheerlik. So, ons is hier waar Jesus, die seun van 'n skrynwerker, op die rug van 'n donkie in 'n stad ingaan. Dis wat die fariseers sien. Hy's 'n moeilikheidmaker, wat sê hy's 'n profeet. Hy word reg ondersteun deur natuurlik Johannes die Doper, so hy het 'n aanhang en die mense skree vir hom. Hulle sê, Hosanna, Hosanna, hulle gooi palmtakke op die grond, en hulle sê, hy is die koning. So, ek sê die fariseers bietjie ontsteld hieroor, en wat gebeur, wat doen hierdie koning wat instap? Hy gaan natuurlijk naar die tempel toe, ne? Dus wat die profeet sou moet doen, en wat kry hy daar? Een klomp ouwens wat goed is verkoop, voorkies doen, handel drijf, en hy drijf hulle uit die tempel uit, ne? met gesag. Die mense strein eers nie, hy dryf hulle net uit, daar gaan hulle uit, en hy begin dadelijk mense genees, en hy begin teach. So hy reinig die tempel. Dis 'n wonderlike oomblik. Natuurlik die fariseers weer eens, raak baie ontsteld hieroor, want hulle sê maar, wie is jy nou om hier in te stap en vir ons weet, uit te jaag? Natuurlijk is bietjie embarrassed, want hier sulle wees om handel te dryf in die kerk. Miskien sien, dis ons verkeerde goed wat gebeur hierso. So hulle sê vir hom, nie, wat sy gesag kom praat hy oor hierdie goed, en hy sê vir hulle, ek sal vir julle sê met wat sy gesag, maar eerst gaan ek vir julle vraag vir ons, hou ons nou van vraag vir ons, is nou intellectueel. So hy sê, is Johannes se doop van God af of van mense af? Nou hierdie is nou in publiek, nou allemaal hoor nou hierdie. Nou sit hulle daar, nou besef hulle, hulle kan nou nie sê, dit was van God af nie, want dan, want hulle het gesê, Johannes die doop is eindelijk een ketter, hy moet nie uitpraat nie. Maar nou is hulle bang wat die volk gaan doen as hulle dit sê. So jy kan sien, hulle is so gecompromise, hulle is so uitgelever nou aan hierdie menselike wereld waarin hulle verweef het, dat hulle nie eers meer waarheid kan spreek nie. Dit herinner ons 'n bietjie aan die tyd waarin ons nou is, waar ons ook baie versigtig moet wees wat se woorde ons mag sê en nie mag sê nie. Want mense raak ontstel daaroor. Nie dat ons dit nie in liefde moet doen nie, maar dit is baie interessant. Dan was daar die gelykenis van die twee seuns waar hy weer die fariseers uitroep en hy vir hulle sê, wat is beter, iemand wat aan die begin sê nee en dan actually doen wat sy pa vir hom sê om te doen, of iemand wat sê ja, hy gaan dit doen, soos die fariseers, en dan dit nie doen nie. En natuurlijk weer eens, hulle is baie ontsteld hieroor en dan wil hom weer aanvat en dan sê hy, nee, maar wacht, nog een verhaal vir julle, hier is hier die bruilof. Is hierdie ding in die pad? Kijk, goed, ek maak so, daar sê. Dan praat hy van die bruilof, en natuurlijk, die verhaal van die bruilof is, dat hy eindelijk gaan, en hy sê dit ook vir hulle, nadat hy die profesie gee, dat hy sê, ek gaan hierdie seën wat ek vir julle, my volk gegeet, natuurlijk, die Jode is die uitverkore volk gewees. Ek gaan hierdie seën, wat ek vir julle gee, gaan ek eindelijk wegvat van julle af, en ek gaan dit gee aan 'n ander volk, wat dit werd is. En natuurlijk, vir ons is dit wonderlik, want dis ons, ne? Ons is die Gentiles, die rest van die wereld, wat nou nie kans gehad het nie. Weer eens, die fariseers, vind hierdie natuurlijk, dis vir hulle verskrikkelijk in die gezicht gevat. So hulle besluit nie, hulle gaan hom nou uitvang, hulle gaan hom nou regtig geklomp technische vraag. En julle sal hierdie stories ken, want ons het dit alles al gehoor, waar hulle gaan en sê, moet ons belasting betaal? Want jy sê, moes nou, daar is een ander koning. En hy antwoord hulle natuurlijk perfect en sê, wie se kop is op die muntstuk? Is die keizer se kop? Maar gee dan vir die keizer wat syne is. So, eweskielik, nou het ons nie meer 'n angle op hom nie, so hy is nou nie meer 'n rebel nie. Toe kom die Sadduseërs daar, nou die Sadduseërs was 'n groep van die Jode wat nie geglo het aan die hiernamaals nie. Toe het hulle nou tegniese vraag, hulle sê, wat gebeur as die oudste broer se vrou doodgaan, dan moet die jongere broer nou met hom trou, en dan gaan hy dood, en dan die volgende dood, nou in die namals, met wie is hy dan nou getrouwd? En dan sê Jesus, maar dan verstaan jy nou glad nie hoe die hemel werk nie, dis nie hoe dit die bestel wat daar is nie, en dan verduidelik hy dit ook, weer eens, dan staan hulle verbaas, hulle weet nie wat om te sê nie, en natuurlijk die grootste gebod vraag kom dan daarna ook uit, wat hy baie mooi vir hulle antwoord, maar weer eens, as julle mooi luister, daar is ook 'n uitwysing daarin, is met jou, hy sê, met God lief hê bo alles, maar jou naaste soos jouself, weer eens 'n verwysing van die fariseers, wat hulle allemaal moet lief hê, en nie net die geslote sirkels nie. So hy antwoord al die vraag met wysheid en insig, en dan staan Jesus terug en sê, okay, ons moet nou tegniese vraag, ek gaan nou vir julle 'n vraag vraag. Hier is ene, Matteus 22, vanaf vers 41, toe die fariseers by mekaar is, vraag Jesus vir hulle, wat denk julle van die Christus? Wie se seun is hy? Okay, hulle weet allemaal, hierdie profesie, dis David se seun, ne? So David se, antwoord hulle om. Hy sê toe vir hulle, so waarom het David dier die ingewing van die Gees hom dan Here genoem? Hy sê toch, die Here het vir my gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vijande aan jou onderwerp het. As David self hom Here kon noem, hoe kan hy David se seun wees? Hulle kon hom natuurlijk nie daarop antwoord nie, van die dag af het hulle nie verder vraag gevra nie. Ons weet natuurlijk hoekom, want hy is uit David se geslag, maar is die Here. En tyd is nie een verbondenheid vir hom nie. So hy praat uit in die fariseers, hy sê hulle skyn heilig, hy noem hulle huigelaars, hy sê hulle is gierig, hulle is in die kerk, hulle is besig om vir hulle self te sorg, hy noem hulle slange en adders. Julle sal gestraf word, want julle maak profete dood, roep hulle uit. So hierdie gebeur alles in hierdie week, vandat hy in Jerusalem ingekom het. En natuurlijk toe kom die groot oom, en toe profeteer hy, dat die tempel sal afgebreek word, en 3 dae oorgebou word. Nou die jode bou nou al 46 jaar aan hierdie tempel. So nou is hierdie eindelijk net te ver. So hulle besluit toe nie, hulle gaan nou iets doen. En enter Judas Iscariot. Er was 2 Judasse gewees, die disciples, dat was Judas van Jacobus, en natuurlijk Judas Iscariot, ons weet allemaal van Judas Iscariot. Ek kry net soms vir Judas, seun van Jacobus, bietjie jammer, dat hy nou selfde naam daar gehad het. En vir 30 stikkie silver verraai hy vir Jesus. Hoe werk hierdie verraad? Natuurlijk, al die mense is bezig om Jesus te volg, ne? So hulle kon nooit nabij om kom of om uit, om arresteer waar hy vir die mense bedien het nie, want dan sou die mob teen hom opstaan. So hulle gaan vra vir Judas, hy moet nou uitvind waar Jesus gaan wees in die middel van die nag, en soos ons gehoor het, vrijdag vang hulle om in Getsemane, waar die volk nie by is nie. Die fariseers maak dan 'n hofsaak, ne? So saam met Caiaphas en Ananas, wat Caiaphas was die hoëpriester gewees van die fariseers, en natuurlijk Ananas was 'n neefie gewees en ook 'n man van belang, en hulle het toe nou hierdie hofsaak sommer. Johannes 18 vanaf vers 29 tot 30. Pilatus het buiten hulle toe gegaan en gevra, watter aanklag bring julle teen hierdie man in? Hulle het hom geantwoord, as hy nie een misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie. Gaan net gou daar stop. Hierdie is baie belangrik. Nou, ons het nou nog die Romeins-Hollandse reg en ons regstelsel hier. Een van die basiese beginsels is, jy is nie skuldig totdat jy kan nie onskuldig of skuldig wees totdat jy nie so verklaar word nie. Jy moet nou eers, jou onskuld is eers daar en dan kan jy eers skuldig verklaar word. So hulle sê, maar ons het hom gearresteer, so hy is skuldig. So dit is 'n verdraaiing van die beginsels van die regstelsel wat hulle klaar het. Tweedens, dan sê Pilatus, okay, maar vat hom dan veroordeel julle homself met die wet, want obviously met onder die Romeinse wet sal dit nou nie so werk nie. Toe sê hulle, ja, maar ons kan hom dan nie terechtstel nie. So hulle het al klaar besluit, voordat die hofsaak begin het, dat hulle hom dan nog wil terechtstel ook. En hulle wil hee dat die Romeine dit vir hulle moet doen. So, dit is nou 'n moeilike deel, want wat gebeur nou? Jesus sal baie duidelik net kan in 'n normale gesprek met sê, maar hierdie hofsaak werk nie. Maar hy verdedig homself nie. Hy sal kon, die saak is maar flimsy, ne? Dis nie 'n sterk saak teen hom nie. So rukkie later, of so in Lukas kyk, nie rukkie later nie, vroeger, Lukas kyk, was Jesus in Nazareth gewees. Lukas 4 vers 30, toe hy met hulle gepraat het oor dat hy as a profeet nooit in sy eie dorp aanvaar sal word nie. En hy het hulle paar goedjies ook op terecht gewys, en toe naast het er al mob by mekaar gekom. Vanaf vers 28, allemaal die synagoge was woedend, toe hulle hierdie dinge hoor, hulle het hom opgespring, om in die dorp uitgejaag, en om gebring tot op die rand van die berg waar die dorp gebou was, om van die kraans af te gooi. Maar Jesus het tussen die deur geloop en weggegaan. So wat probeer ek hier sê? Die Here kan, ten spyte van die feit dat die mense allemaal daar is om bekeer, kon hy net tussen die deur stap. Op dieselfde manier sou hy ook net so kon uitstap, By die Romeine. So wat ons hier so hoor is, Jesus het aangekom in die dorp in Jerusalem, en hy het alles gedoen om te kom op hierdie punt waar die fariseers hom nou gaan terechtstel. Hy het waarheid gepraat, en hy het gesê, maar hy kon dit stop op enige punt. Hy kon op enige punt weggedraai het hier vanaf. Maar hy doen nie. En ons weet hoekom hy nie doen nie. Want hy sien wat moet gebeur. Hy laat toe dat hulle hom skuldig bevind. En dan gaan hy dier die verskrikkelike fysische en ook geestelike proces van kruisiging. Dit is natuurlijk baie pynlik, fysies. Kruisiging is een van die mees erge dode wat jy kan sterf. Maar dit is nie al pyn wat hy dra nie. Soos ons vrijdag gehoor het, hy dra meer as dit. Hy dra onskuld. Almal sin. Al die mense wat was, wat nou is, en wat nog gaan kom. Hy doen het alleen en God verlate. Soos wat ons sou doen, as die Here nie vir ons ingetree het nie. Hy dra al ons sondes as iemand wat heeltemal rein en onskuldig is. Iemand wat nooit gesondig is nie. Terwyl hy in die kruis hang, sê hy nie vir hulle, oh nie, kom nou ouens, hierdie is nie cool nie, ek probeer ons nou iets vir julle doen nie. Sien wat hy doen, hy sê nie really, wat gaan nou hier aan nie. Wat doen hy? Hy red 'n gevangene wat langs hom staan. Reg terwyl hy in pyn is, red hy 'n gevangene. Hy sê, en hy bid vir ons, en hy sê, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Hy bid dat die Here ons sal vergewe vir die feit dat hulle doodgemaak word. Dis wat ons Here doen. En dan sê hy, dit is volbring. Want dit is wat ons verlosser sal sê. Hierdie punt is hierdie nexus waarvan ek nou gepraat het. Nexus van al die besluite, van al die verskillende profesieë. Ons praat van meer as 300 profesieë wat by mekaar moes kom vir al hierdie goeders om te gebeur. Klein stappies wat moes gebeur van die tyd van Adam af. Ek wil julle ietsie wys, maar gaan so 'n preamble doen daarop. Die Here se prag is in baie dinge. Ons kan hom sien in die branders en die wind. Iemand wat uit die maag uit lag. Soms is dit maak jy se siel so gelukkig. Ons wetenskaplikes wat hierdie verskriklik groot somme doen. So ons moet hierdie slim mense en hulle het 'n paar idees oor hoe goed werk en soms is hulle maar bietjie trots, dan is maar bietjie hoogmoed. Maar hulle sê mos the science is clear, this makes sense. So heidiglik is daar twee maniere om tyd te bereken as jy nou groot tydspan tref, nie die horlosie nie, as jy nou wil sien waar is ons nou in terme van die heelal en al hierdie dinge. En daar's twee maniere wat hulle heidiglik dink is relatief akkuraat waarmee hulle die tyd staaf. Die een is die brandkoers van 'n ster, want jy kan sien hoe sterre verdowwer word oor tyd en dan op 'n stadium dan implode of hulle word groter en dan is dit soort van klaar. Nou bereken hulle nou ongeveer hoe lank hierdie gaan vat, want hulle weet hoe lang hierdie reaksies binne die ster moet wees, teoreties. Die ander een natuurlik is om te kyk oor hoe vinnig ons beweeg teenoor ander sterrestelsels en dit lei tot die hele Big Bang theory waar hulle sê alles kom van een punt af. Reg. Nou, hierdie is prachtige sommetjies en as julle van dit al gekyk het, is regtig, mense het effort gedoen om hierdie berekenings te doen. Maar, so probleempie of twee met dit. Daar is 'n ster met die naam Methuselah, wat die van die oudste sterre is wat hulle kon kry. En op hierdie brandkoers is hy ongeveer so 200 miljoen jaar ouer as die heelal. So, hierdie sommetjies is nou baie mooi, maar hulle werk nie regtig altyd uit nie. Ne? En dit is mooi om na te kyk, maar somtyds wat ons eintlik moet verstaan, want die rede hoekom ek hierdie opbring, is dat die wetenskap is mooi, maar het hoef nie sonder God te wees, nie hoef nie daar te staan, ons bors te staan, ons ken die antwoord nie, want ons doen nie, soms doen ons die berekenings, want dit is een goeie oefening om te sien. En die Here se prag is in van die formules, dus wat ek julle wil wys ook, daar is een formule wat saam in die chaos theorie kom, waar hulle wys dat daar is chaos, maar selfs in die chaos is daar orde, en ons weet God is 'n God van orde. So hier is 'n goeie punt wat hulle gebruik om formules te gebruik om die antwoord wat die formule vir jou gee terug te sit in die formule in. En hierdie punt wys julle dat met terduisende antwoorde het jy altyd hierdie verdunning elke nou en dan wat hy net weer terug gaan na een punt toe. En hierdie een punt is vir my 'n baie goeie weerspieëling van wat Jesus vir ons is. Daar's al hierdie verskillende goeders wat probeer kan word, maar daar's net een eintlike antwoord. Daar's net een punt wat kon gebeur en waar ons redding vanaand sou kon kom. En dit is Jesus. So nou is ons op hierdie een punt. Ne? Hierdie een punt het nou gebeur. Jesus is gekruisig, ne? En al hierdie goeders het by mekaar geprofeseer, het nou daar gestaan. En wat nou? Hier is hierdie bonatuurlike goddelike ingryping. Ons weet die aarde het geskud, ons weet daar was dag, of was nag in die middel van die dag gewees, vir 3 ure. Ons weet gordyn wat die allerheiligste geskei het, van die res van die tempel het geskeur in die middel deur. Natuurlik, ons weet die betekenis daarvan is, Jesus nou by ons, en ons weet ook hoekom, of die God is nou by ons as gevolg van Jesus. Natuurlik was so baie groot en sterk gordyn, so dis nie iets wat so maklik kan gebeur nie. Maar wat is dit wat gebeur? Al hierdie wonderlike goed, maar Jesus sterf, né? Dis vir die disippels sien, dis wat almal nou sien, hy's dood. Maar hy's in die graf. Inteendeel, die Romeine is nog slim, hulle sê maar ons gaan net uitvang as hierdie Jode probeer om 'n triek te trek. So ons gaan nog wag tot hulle ook voor die deur sit, net om te sien dat hulle nie 'n lijk hierso probeer steel nie, né? So, wat gebeur met ons disippels? Hulle rou, né? Die priesters het in die Romeine het gewen, né? Dis die idee wat hulle nou kry. Ja, al die wonderinge het gebeur, maar Jesus is nie meer met ons nie. Hulle sê, ons het hom gesien, ons het gesien die wonders wat hy gedoen het. Ons het so hard gehoop, hierdie is ons Messias, ons verlosser. Maar wat doen ons nou? As jy Petrus en Andreas is, sit jy seker aan en jy dink, ek gaan maar weer moet visvang, ne? Dit is nou wat aan die gang gaan wees. Matthias het seker gewonder of hy sy tolle naar giek weer aan die gang moet sit. Bietjie geldjies maak. Dan gaan jy seker aangaan met jou lewe. Maar vir nou rou hulle. In die wêreld moet aangaan, ne? Dis die Sondag, okay, daar moet sommer gaan en die lijk behandel. En as ons moet so bietjie rou nog. As 'n graf. Lyk nou nie so inviting nie. Okay, nou is ons op die punt waar ons die tekstvers kan lees. Lukas 24, vanaf vers 1 af. Ek wil graag hierdie met julle deel. Teen dagbreek op die eerste dag van die week, het hulle na die graf gegaan met die geurige speserye wat hulle voorberei het. Hulle ontdek toe dat die klip van die graf weggerol was. En toe hulle ingaan, het hulle die Here Jesus se liggaam nie gekry nie. Hulle was verward hieroor. Maar skielik het daar twee mans met glansende klere by hulle gestaan. Hulle was verskrik en hulle gesigte na die grond toe gedraai. En die mans het vir hulle gesê, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar is opgewek. Onthou wat hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelever word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die derde dag opstaan. Hulle het toe sy woorde onthou, en van die graf af teruggedraai, en al hierdie dinge aan die 11 en die ander gaan vertel. Dit was Maria Magdalena, Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en 'n paar ander vroue saam met hulle. Hulle het hierdie dinge aan die apostels vertel. Maar vir die apostels het hierdie woorde na leepraatjies geklink, en hulle het nie die vroue geglo nie. Petrus het echter opgestaan, na die graf toe gehardloop, toe hy voor haar buik, sien hy die linne doeke, en hy het teruggedraai na die huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. So jy kan seker wees van 'n paar dinge in die lewe. Benjamin Franklin het gesê, in this world nothing can be said to be certain except death and taxes. Maar vandag, my broers en susters, is die graf leeg. Die Heer het opgestaan. Skie so ek weer net herinner wat ons doen vandag, is as ek sê, die Heer het opgestaan, dan sê ons, die Heer het waarlik opgestaan. So, die graf is leeg, die Heer het opgestaan. Hy is nie dood nie, nee, want dit was nie 'n mens nie, dit was God self wat hy was. God se enigste seun, kosbaar, heilig, sondeloos en perfek. Hier is natuurlik ook simbolies vir ons, want hy die dood vir ons oorwin, so Jesus lewe vir ons. Ja. Meer, hy bemagtig sy volgers natuurlik hierna met die Heilige Gees en soos 'n veldbrand hardop hierdie blye boodskap deur die wêreld. En nou, waarvoor wag ons nou? So 2000 jaar, so bietjie meer en counting. Ek weet ons kan nie allemaal so lekker tel nie, die formules werk nie so mooi nie soos nou gehoor het van maar die wetenskaplikes. Maar ons kan aannames maak en ons weet dat van Adam tot Jesus was dit definitief meer as 2000 jaar. So wat nou? Wat moet ons nou doen? Oh, Jesus gee vir ons die antwoord. Matteus 24 vanaf vers 36 sê hy vir ons dat niemand weet wanneer die Here kom nie. Direk daarna, en hierdie was natuurlik voor sy kruisiging, sê hy ook, gee vir ons die gelykenis van die 10 meisies uit Matteus 25 vanaf vers 1. Dis die meisies met die olie, julle sal daai gelykenis onthou. Daar was 10 meisies, 5 van hulle het bietjie ekstra olie gebring en die ander 5 net genoeg gebring vir die lamp. Hulle het hulle lampe aangesit en gewag vir die bruidegom. Dis natuurlik ons Here wat weer kom. En wat het gebeur? Hy het so bietjie langer gevat. Toe raak die ander se olie op. Toe moes hulle ander olie gaan kry en toe kom die Here in die tyd dat hulle die olie moes kry. So wat is dit? Wat is die betekenis daarin? Ons moet gereed wees, dit gaan langer vat. Ons moet altyd reg wees, want die Here kan enige tyd kom. Daar is natuurlik meer skrifgedeeltes hieroor, maar almal sê dieselfde vir ons. Ons moet gereed wees. Ons tydperk van wag gaan tot 'n einde kom. Hierdie is 'n waarheid wat elkeen van ons moet ken en verstaan. Meer nog, ons moet dit glo en vir elkeen vertel wat nie weet nie. Want as ons nie glo dat Jesus die dood oorwin het nie, en dat hy nie waarlik opgestaan het nie, dan is ons nie gered nie. Dan is Jesus nie ons saligmaker nie. So dit is wat ons glo. Want die graf is leeg en die Heer het opgestaan. Fantasties. Kom ons bid saam. Dankie Heer vir die woord dat U vir ons vandag gegee het, Here. Dankie Here dat ons kan juig en jubel, Here, dat U opgestaan het, dat U waarlik opgestaan het. Here, dat ons kan sien hoe U perfekte plan gewerk het, Here. Hoe U alles by mekaar getrek het, Here, vir daai een oomblik waar U vir ons verlossing kan bring. Here, vir al daai moeite, vir al daai werk wat U ingesit het om seker te maak dat ons nietige mense gered kan word, Here. Wees ons het, dat U by ons stil staan, Here, dat U met ons wil praat, dat U met ons 'n verhouding wil hê. Dankie Here daarvoor. Dankie Here vir U ultimate sacrifice. Dankie Here vir U genade. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here weer. Mag die Here julle seën en beskerm. Mag die Here sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Mag die Here sy aangesig na julle toe oplig en aan julle vrede gee. Amen.